เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการค้าของไทยเปิดเผยว่าการค้าชายแดนและผ่านแดนระหว่างไทยกับจีนพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์ในตลอดปี2023มีมูลค่ารวมหลายกว่า 1,742.8 ตื้อบาทและไทยได้เปรียบดุลการค้าในมูลค่ารวมเกินกว่า 218.65 ตื้อบาทโดยมาเลเซียยังถือเป็นประเทศที่มีมูลค่าการค้าชายแดนกับไทยสูงที่สุดในขณะที่ลาวก็ยังเป็นประเทศที่ขาดดุลการค้าต่อไทยหลายที่สุดในปีผ่านมาแต่สำหรับในไตรมาสที่1ของปี2024นี้ก็ยังปรากฏว่าลาวได้แซงมาเลเซียขึ้นมาเป็นคู่ค้าชายแดนอันดับ1ของไทยแล้วซึ่งก็เป็นย้อนว่าลาวได้นำเข้าน้ำมันจากไทยที่มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าในระยะเดียวกันของปี2023ที่ผ่านมาโดยภายใต้สภาพการดังกล่าวนี้ก็ยังเฮ็ดให้คาดหมายได้ว่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในลุ่มแม่น้ำคองและอาเซียนจะมีมูลค่ารวมเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ตื้อบาทในปี2027หรือปีพ.ศ. 2570ดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของไทยยืนยันว่า
การค้าชายแดนคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยก็แน่นอนสปป.ลาว
การค้าชายแดนคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยก็แน่นอนสปป.ลาวรองลงมาก็มาเลเซียเมียนมาและกัมพูชาสินค้าที่ส่งออก5อันดับแรกก็มีน้ำมันดีเซลอันดับที่1อันดับที่2ก็คือน้ำมันสำเร็จรูปอันดับที่3ก็เป็นน้ำตาลทรายขาวและก็อันดับที่4เครื่องดื่มอันดับที่5ก็เป็นน้ำยางคุณการนำเข้าหั่นก็พวกพลังงานไฟฟ้าพืชผักและของปรุงแต่งจากผักการแม่เหล็กสำหรับคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าเป้าหมายหลักคือการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนเป็น2ล้านล้านบาทภายในปี2027
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของไทยยังคาดหมายด้วยว่าการค้าระหว่างไทยกับจีนที่ขนส่งสินค้าโดยทางรถไฟลาวจีนในปี2024จะขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 30% เทียบใส่ปี2023เพราะว่าได้มีการปรับปรุงระบบการขนส่งที่มีความสะดวกว่องไวหลายขึ้นโดยการลดขั้นตอนในการกวดสินค้าให้น้อยลงก็คือกวดกาเฉพาะอยู่ที่ต้นทางและปลายทางเท่านั้นโดยเมื่อสมทบกับการตกลงเสื่อมต่อการขนส่งสินค้าโดยทางรถไฟระหว่างไทยกับลาวและจีนที่ขยายไปถึงมาเลเซียที่ได้เริ่มการจัดตั้งปฏิบัตินับแต่เดือนมีนา2024เป็นต้นมาแล้วนั่นก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเฮ็ดให้การค้าชายแดนและผ่านแดนระหว่างไทยมาเลเซียและจีนโดยผ่านลาวนั่นยังจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ตื้อบาทใน3ปีต่อหน้าอย่างแน่นอนแต่ยังไงก็ตามหัวหน่วยธุรกิจของลาวจะได้รับผลประโยชน์เพียงส่วนน้อยเท่านั้นเพราะภาคการผลิตสินค้าส่วนใหญ่ในลาวยังบ่สามารถตอบสนองความต้องการภายในได้อย่างเพียงพอจึงต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากต่างประเทศเป็นหลักส่วนสินค้าส่งออกก็ยังมีอย่างจำกัดก็คือพลังงานไฟฟ้าและแห่ถาดเท่านั้นจึงเฮ็ดให้ลาวต้องเผชิญกับปัญหาขาดดุลการค้าต่างประเทศเรื่อยมาและยังเฮ็ดให้เงินตราต่างประเทศลดลงอีกด้วยดังที่ดร.อัจฉริสารวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าในอาเซียนยืนยันว่า
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศลาวก็คือ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศลาวก็คือเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นเช่นน้ำมันจากต่างประเทศเฮ็ดให้เงินตราหั่นต้องไหลออกต่างประเทศเพราะฉะนั้นเฮ็ดให้เงินตราต่างประเทศหั่นหลุดลงไปสินค้าส่งออกเข้าหั่นมีอย่างเดียวก็คือว่าไฟฟ้าและแห่ธาตุเนาะไปประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในลูกค้าที่ไปซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพราะฉะนั้นสินค้าหันบ่มีหลากหลายส่วนแห่ธาตุหันมันบ่ได้คุดเอาไปขายได้ง่ายๆก็ต้องให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาเฮ็ดบ่แฮจึงจะได้เงินตาหันเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือค่าเงินหันจึงลดลงอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้โดยดร.อัดได้ประมาณการว่าในปัจจุบันรัฐบาลลาวมีเงินตราต่างประเทศในระบบธนาคารคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมดบ่เกิน 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้เพียง2เดือนเท่านั้นในขณะที่มาตรฐานสากลต้องบ่ต่ำกว่า6เดือนรายงานจากบางกอกส่งฤทธิ์ผลเงิน VOA